Ми продовжуємо наш ефір. Ви слухаєте другу частину громадської хвилі. В студії працюють журналісти Дмитро Тузов та Олександр Михельсон. Добрий вечір.
Доброго вечора всім.
Разом з нами працюють звукорежисер Оксана Столярчук та ведуча новин Аліна Білолівська. І ми продовжуємо, якщо можна так сказати, одеську тему. В нашій студії разом з нами вже Зоя Казанджи, заступник голови Одеської обласної державної адміністрації. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ну, знаєте, оця південна тема все-таки надихнула запитати, так чи є туристичний сезон зараз на півдні України? Відчуваєте ви?
Туристичний сезон є, можливо, треба відповісти на питання, чи є туристи.
Дуже важливо.
Справа в тому, що туристи, звичайно, зменшилися, тому що люди живуть і користуються інформацією, звичайно, з медійних джерел. І якщо подивитися новини з Одеси, то насправді там відбуваються страшні речі.
Що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі, наприклад, заходите на Укрнет і відкриваєте розділ «Українські новини». Як правило, ми з вами працюємо в журналістиці, да, я працювала в журналістиці, і я знаю, що добрі новини продаються погано. Гарно продаються погані новини.
І, власне, у зв'язку з цим можна уточнення, так як ви сказали, насправді відбуваються страшні речі, чи за новинами відбуваються страшні
речі? Ні, за новинами.
Речі?
Тобто, якщо користуватися новинами, то я сказала про те, що гарно продаються погані новини. Тому, звичайно, журналістика – це завжди сенсація. І, звичайно, новинна журналістика саме таким чином базується. Люди, які споживають інформацію, користуючись там інтернет-сайтами, то вони малюють собі таку картинку, досить таку небезпечну, що там ДТП, когось вбивають, щось відбувається, сепаратисти, там збіговиська, збори і таке інше. Насправді, люди, які приїжджають в Одесу, і тут вмикається таке сарафанне радіо, розповідають, що в Одесі класно, прекрасно, там чудово, але треба бути чесним і насправді зізнатися собі, що провалено сезон цього року, провалено. Тобто якісь там такі хвилі, якісь там в фестивалі, ще якесь привертання уваги, дуже стараються, ресторатори дуже стараються, там отельєри стараються, але насправді сезон є.
Як ви згадали зараз, ми з вами колеги за фахом, але в даний момент ви є чиновником. У вас є статистика якась по тих же туристах? Порівняльно, співставна з попередніми там періодами?
Статистики, якщо можна казати в кількісних, знову ж таки, є ложь, наглая ложь і статистика, каже французьке прислів'я. Це точно так, як ми будемо там рахувати, скільки жителів проживає в Одесі. Є дуже велике питання, це мільйон з містами, які поруч чи ні. Тому з приводу заповненості готелів, так, десь на початку літа справді казали, що це 10-15% від того, що було минулого року, заповнюваність готелей. Але справа в тому, що у нас такий червень був досить холодний, і сезон такий поганенький, знаєте, насправді не можна говорити, що в Одесі зараз дуже тепло. Ось вчора була злива, яка спотворила місто, якщо можна так таким чином сказати. Тому десь половина, зараз за нашими даними, десь половина готелей заповнені. А справа в тому, що санаторії у нас, ви знаєте, вони віддані під переселенців.
До речі, вчора багато переселенців приїхало саме в Одесу.
Так.
З Донбасу.
З Донбасу.
Так,
Одеса приймає дуже активно.
Ми маємо офіційно зареєстрованих 5 тисяч. Там трошечки більше зараз, але ми розуміємо, що знову ж таки цю цифру треба дуже сміливо помножити на 2. І тому що не всі реєструвалися, не всі приїжджали організовано, всі приїжджали по-різному, не всі ставали на облік. І насправді це велика кількість, люди розселені по санаторіям, в тому числі на Одещині, Одеська область. І тому, знову ж таки, навіть проблема є, я знаю, з путівками, люди викопували путівки, але зараз не можуть скористатися цим. І тому це теж спричинило відсутність туристів в таких масштабах, на які...
Щоб закрити туристичну тему, можна поцікавитись, наскільки раніше, якщо ви маєте дані, напевно, ви на новій цій своїй роботі співставляли, наскільки важливою завжди для Одеси в кількісних вимірах для Одеської області була туристична, я не знаю, як би сказати, функція чи маса, я маю на увазі, туристи з Росії, наскільки це принципово?
Це досить принципово, принаймні, у мене була така приватна розмова із власницею готелю, і вона каже, я щойно повернулася із Москви, а всі мої туристи полетіли назад. тому що люди, взагалі, бізнес туристичний одеський, починаючи від там готелів, закінчуючи там якимись пабами, він орієнтувався на туристів із Росії. Це якби треба про це говорити. Навіть працюючи, працювала в одному проєкті, і для нас було дуже важливо, ну, щоб були оці наліпки на дверях, тут розмовляють англійською. І дуже багато людей, власників таких закладів, відповідали, що а нам не важливо розмовляти англійською, тому що англомовні – це не є наші клієнти. Вони закажуть собі там, замовлять кухоль пива і будуть сидіти весь вечір. Наші клієнти – це росіяни. Але, розумієте, сталися такі речі досить принципові, коли, звичайно, будь-яка втрата грошей – це завжди критично, тому що ну, місто Одеса – це, звичайно, місто, де вміють і люблять робити бізнес і можуть бізнес робити з повітря. Але є речі, які виявилися набагато принциповіші, ніж бізнес і заробляння грошей. Тобто мова йде зараз про принципи відповідні, про вільну країну, про свободу. І я не придумую, це справді так. Тому що так я в Києві. От в мене є друзі, в яких досить хороший готель в центрі міста. І вони кажуть, а в нас всю зиму жили люди з Майдану. І вони кажуть, це більш...
Я підозрюю, що і зараз там живуть люди з Майдану.
Ні, зараз не живуть. Але, власне кажучи, дуже багато людей, які займалися бізнесом, вони просто розуміють, що відбувається. Розумієте? Тому якби відбувається якесь переформатування. Я знаю, що не підвищені ціни, вони залишилися зимові. І ще можна скористатися нагодою і сказати про те, що до Одеси треба приїжджати, слід приїжджати, тому що це місто, яке має такий неповторний колорит. І ви справді... Знаєте, ми завжди жартуємо, ми кажемо, що в Києві добре працювати, але в Одесі краще жити.
Ви знаєте, я нещодавно був на Дерибасівській, та, ну, я думаю, що красивішої вулиці в світі ще треба пошукати, це правда.
Так, це дуже так, ну, мене, якби, мені дуже подобаються такі ваші фрази.
О, так, це правда. І там відчувається, до речі, дух свободи. Я думаю, що, до речі, Путін не розрахував спосіб мислення одеситів. Я не думаю, що вони можуть...
100%, тому ми зараз говоримо про те, що в місті досить спокійно. Тривожно, є, звичайно, такі речі, які ми можемо прогнозувати, що і маємо бути готові до всього, ми працюємо з цими, але насправді, ну, я не знаю, не розрахував, не спрогнозував, що завгодно Путін і компанія.
А от ви почали казати, що лякають там різні лякалки в засобах масової інформації, зокрема про сепаратистів. Так як насправді із сепаратистами на Одещині?
Ну, по-перше, звичайно, такі настрої є. Звичайно, є купа людей, які готові, я це називаю, цілувати російські танки. Звичайно, у них дуже таке просте, меркантильне, таке маргінальне, звичайне, не знаю, бажання – це заробляти побільше грошей. Насправді, оці всі речі, вони базуються, можливо, на бідності, можливо, так? Коли там розповідають такі легенди, що там ну, поліція в Росії заробляє по 2 тисячі доларів, чи там високі пенсії, таке інше, це якби зрозуміло, що... Це якби недопрацювання якраз і нашої журналістики, так? І влада не працює в сфері інформаційної політики, тому що люди мають знати правду, вони не отримують інформацію правдиву, так? Вони
користуються... Ну тут не стільки влада має працювати в інформаційній сфері, як професійно працювати мають самі журналісти і медіа-установи, правда?
Звичайно, але інформаційні, комунікаційні стратегії має напрацьовувати держава, тому що... ну
видавати ліцензії, так, наприклад?
Ну так, і держава має комунікувати. Тобто насправді у нас є дуже велика проблема, коли чиновники не розмовляють і не говорять, не пояснюють. Це я не говорю зараз про київських чиновників, тому що з центральною владою воно трошки легше. Так?
Там... А от, до речі, чим викликана проблема саме в інформаційному середовищі? Те, про що ви почали казати, що ну, інформація подається спотворено.
Ну, по-перше, власники, ну, ми розуміємо, що мова йде про обслуговування інтересів журналістів, тобто журналісти обслуговують інтереси власників. Вони, як правило, бізнесові це чи політичні. І чим ближче вибори, тим більше це все видно і більше це демонструється. Ну, тому мова якраз йде не про те, що ніхто не думає, що там суспільство має отримувати збалансовану інформацію чи просто правдиву інформацію. Насправді, будь-який власник і будує таким чином, і диктує таким чином редакційну політику, що вона має обслуговувати його інтереси. Це чи участь в якихось бізнесових війнах, чи в політичних війнах, чи там робота з його іміджем і таке інше. Насправді, у мене сьогодні була дуже така дуже показова зустріч. У мене є подруга, яка жила в Слов'янську. Вона в числі перших. Проукраїнські люди виїхали з Слов'янська, Краматорська в числі перших, там 2 місяці тому. І вона каже, що ти знаєш, я публікувала дуже, вона співвласниця видання, вона каже, я публікувала дуже багато матеріалів про Нелю Штепу, да, сумнозвісну Нелю Штепу. І каже, там скрізь було написано на правах реклами. Скрізь було написано. І коли мені там казала донька, що ну от ти ж пишеш про неї, вона каже, ну я ж там, я маркую, я пишу, що це на правах реклами. І ця моя подруга, вона втікала із такими тропами, да, із міста, це було дуже тяжко вибратися, вона абсолютно в чому стояла, в тому поїхала. І вона каже, ти знаєш, я їхала звідти. Я каже, їхала там 4 години, 4 години плакала. І каже, в мене була одна фраза, ну що, допомогли тобі легально зароблені гроші, за допомогою яких ти там рекламувала Нелю Штепу? Розумієте? Тобто, навіть якщо ми кажемо, декларуємо, що ми там маркуємо, що ми все це пишемо, ми все це позначаємо, то є речі, які досить принципові. Тобто, це відповідальність. І тому в інформаційній сфері точно так, що не завжди наша збалансованість там, чи відокремлення фактів із коментарів, це саме якби, ну, є те, що зараз потрібно в суспільстві. Роман Бочкала, до речі, дуже гарно сказав, що під час війни так, ми можемо говорити і повинні говорити про цензуру. Так, але це страшні речі. Я взагалі дуже не хочу. Все, що забороняється, я, до речі, була дуже категорично проти заборони російських каналів ще тоді, там, до анексії Крима, коли ми про це говорили.
Зараз вже не настільки проти.
Ні, не настільки. І знову ж таки, тому що війна, але я дуже боюся, що будь-яка заборона, вона тягне за собою ще якісь заборони. І тому тут треба вчасно зупинитися і треба створювати альтернативу. Це дуже важливо.
Нові медіа, так?
Ну так, можливо, нові.
Але ж ринок заповнений. Та? Ми з вами недаремно згадали про ліцензії, які вже не роздають, так?
Вчора роздавали ще ліцензії, вчора було засідання Нацради, де ще давали ліцензії. Справа не в тому, що ринок заповнений, но театр вмирає 200 років, все ніяк не може вмерти. Розумієте? Тому знову ж таке, що в медіа торгує таким досить цікавим товаром, це довіра. Правильно, ви не будете ніколи в житті там слухати чи дивитися те, чому ви не довіряєте. Тому тут мова йде про те, що люди мають розібратися, аудиторії мають розібратися. Чому зараз цитується Фейсбук, і абсолютно посилання на Фейсбук – це є практично достовірне джерело. Тому що довіра до Фейсбуку набагато вища, чим там до...
О, я би тут з вами посперечався, бо в Фейсбуці такого прочитаєш. І, до речі, оці інформаційні провокації, вони народжуються зараз здебільшого в соціальних мережах, а потім вже...
Я погоджуюсь. Але це хвороби росту, це абсолютно, це треба пройти. Але ну, це існує, і тому ми не можемо це відкидати.
А таке питання, для того, щоб, в принципі, протистояти супротивнику в інформаційній війні, треба не в останню чергу володіти фактами. Інше питання там, як ними користуватись. Угу. Я розумію, що ваша функція як заступника губернатора з внутрішньої політики і комунікації, якщо я правильно формулюю, вона може не передбачати там допуску до військових справ чи там інших таємниць, але все-таки
звичайно.
Українські військово-морські сили, принаймні частково, ті, хто не здався росіянам, назвімо речі своїми іменами, вони перебазовані в Одесу.
Так, вони знаходяться.
Яке зараз з ними становище і що відбувається?
Я з ними спілкуюсь, і я якби можу розповісти, вони це не тільки ці люди переїхали, це переїхали, вони разом перевезли училище морське, вони якби перевезли військово-музичний центр. Це оркестр, це там ансамблі, ціла
кулі. Там вже наче і кораблі бойові відходили деякі.
Мансагайдачний так у нас стоїть. І зараз, до речі, ось в неділю це буде день військово-морського флоту. І більше того, вони перевезли з телебачення свою продакшн-студію, вони з газету перевезли. Тобто це досить великий комплекс.
Це телекомпанія «Бриз», по-моєму, якщо я не помиляюсь.
«Бриз», так? Вони як продакшн зараз починають працювати. Ми трошки їм допомагали, щоб вони мали час вихід в ефір. Це важливо. Ви знаєте, там наскільки неймовірні люди, я взагалі. Взагалі, ну, якби люди – це взагалі найголовніша цінність, так? Я думаю, можливо, там влада, можливо, ну, ми самі зрозуміємо, що ми є у себе, і це дуже важливо. Але побутові умови, знаєте, от у нас взагалі відбуваються такі хвилі. Було наразі, там, був Майдан, допомагали всі людям, які на Майдані. Потім у нас почався вивід військ, ну, тобто люди, які це справді не зрадили, вони перейшли в Одесу.
Вивід військ із Криму, ви маєте на увазі.
Так.
Почали допомагати цим військовим.
Зараз допомагають переселенцям. І насправді це такий новий досвід, тому що ми ніколи не були в такій ситуації. І для мене, наприклад, дуже важливо разова допомога зрозуміла, да? І вона якби, тому що якщо людині зараз потрібно, їй треба допомагати. Але дуже важливо створювати, ну, я не можу це назвати, це скоріше буде, можливо, не технології, а справді якісь структурні такі речі, якісь системні речі, які би дозволили їм тут нормально себе почувати. Ну, що робили одесити? Одесити знайомилися з цими, вони там запрошували їх в гості. Тобто така була адаптація, тому що люди приїхали. приїхали, і вони для мене, я взагалі навіть не можу уявити, от так у тебе було своє життя, своє власне життя, так, з якимись планами, ти береш дві валізи і просто їдеш, і все.
Це в кращому випадку, якщо встиг взяти ці дві валізи.
Звичайно. Але знаєте, яка от ситуація? Тобто держава насправді не допомагає цим людям, це теж треба про це говорити. Тому що їм віддали якісь приміщення, які вони самі ремонтують, вони абсолютно не жаліються. Ми спробували, ми просто об'єднали зусилля волонтерів для того, щоб волонтери, тому що дуже багато середовищ почали допомагати, для того, щоб не дублювати там функції один одного, для того, щоб розуміти, що відбувається. Якби є люди, які спеціалізуються там на відбудівлі чогось, на будівельні матеріали, допомога. До нас, наприклад, перейшов унікальна така частина, картографічна військова частина, це єдина, яка була на території України, і вони, такі серйозні речі можуть робити, але вони у них там залишилися практично всі їх оці приладдя.
Я пригадую, їх захоплювали буквально зі зброєю свого часу, зелені чоловічки так звані.
Там, загиблі навіть були.
Там дуже серйозно
загиблі.
Все було.
І родина там народила потім після, кілька місяців після загибелі цього офіцера, там родина, дружина народила дитину, я знаю, що там допомагають, і вона має жити в Києві. А от поранений, який у нас в госпіталі лікувався, йому, крім дуже такої обмеженої матеріальної допомоги, якби держава для нього не зробила нічого.
І виключно волонтери допомагають?
Волонтери, фонд, знову голова Одеської обласної адміністрації Ігор Палиця, він такий створив фонд і допомагає і власним коштом, і об'єднуються бізнесмени, які роблять якісь речі, які от зараз наразі дуже актуальні.
А чи є у вас політика, ви ж представляєте місцеву владу, чи є у вас спеціальна політика по відношенню до місцевого, так, самоврядування, до переселенців? Та? Тому що люди приїхали, добре їх розмістили там в санаторіях, але пройде певний час, і людям потрібно вирішувати, що далі, або вони залишаються жити, тоді треба шукати роботу і так далі. Чи повертатись, я розумію, зараз звільняються міста, і люди повертаються, я знаю, що до Слов'янська, наприклад, люди повертаються, але все одно...
Нікому нема куди повертатися, бо ті, хто не хоче повертатися. Ситуація з переселенцями така, з одного боку, дуже проста, з іншого дуже складна. По-перше, ми працюємо з людьми, які представляють ООНівські структури, тому що вони мають досвід. Ми не хочемо там собі придумувати велосипед, це є технології, з якими ми маємо працювати. Звичайно, це знову ж таки, я не користуюсь, взагалі лексика дуже важлива. Так? Семантичне маніпулювання ніхто не відміняв, і тому називати якби людей біженцями я все-таки не хочу називати. Це тимчасові переселенці, і ці люди мають розуміти.
Що вони мають повернутися до себе додому.
Зараз майже 1000 людей вже повернулись. Ми організовуємо їм доїзд додому і якесь забезпечення гуманітаркою там на перших порах. Але є кілька проблем. По-перше, є люди, які не хочуть повертатися, і є люди, які хочуть залишитися, наприклад, в сільській місцевості. Одещина – це справді такий шматок краю, так, на землі, якщо можна сказати.
Зняли це слово у мене з язика. Так, це справді так?
Так. І знову ж таки, у нас є волонтери, які просто об'їздили села, знаходили будинки, там нащадків, подивилися, де там є яка земля, провели перемовини. Якби тут дуже добре, тому що це таке класичне поєднання людської енергії і адміністративних можливостей. Потім мені легше дзвонити голові сільради, наприклад, і просити. Я завжди кажу, це адмінресурс на благі діла. Так, звичайно, мабуть,
домовляєтесь, так?
Мабуть, так. Я просто прошу.
Але він діє, цей адмінресурс. От скільки людей орієнтовно, наприклад, таким чином може прилаштувати?
Я не можу сказати вам кількість, тому що це така от попередня робота. Ми кожної п'ятниці збираються волонтери, які займаються допомогою саме переселенцям. Оце є такий зріз. І є знову ж таки діти-сироти, які приїхали, яких привезли з Луганська, і ми поки розуміємо, що вони в Луганськ не поїдуть. У нас все нормально з учбовими закладами на території Одещини, але дуже погано з дитячими садками. Це є дуже велика проблема, тому що з лікуванням нормально, і знову ж таки, у нас чітко всі структури орієнтовані на те, що якщо у людини прописка, реєстрація кримська або луганська, донецька, то допомога надається невідкладно. Більше того, мій мобільний телефон відомий практично, мені здається, що всім, кому якби треба, його дуже легко знайти, і люди знають, що мені треба прислати там смс-ку, якщо є проблема, наприклад, з прізвищем, з ім'ям і про що йде мова, там лікуються в інфекційній лікарні, там хтось вимагає грошей, там немає чогось, я просто знаю, кому треба перезвонити для того, щоб це все було нормально, і хто із волонтерів має привезти ліки. Поки що все тримається на обіцянках держави і на енергії людей, тому що всі працюють в кредит, наприклад.
Скажіть, будь ласка, а от як відбувається співпраця між адміністрацією, тобто державною вертикаллю, і саме місцевим самоврядуванням, я маю на увазі в першу чергу мерію, бо ми пам'ятаємо, що пан Геннадій Труханов, обраний мером, це, в принципі, ну, колись це був давній надійний кадр партії регіонів, і людина, ну, не помічена в надмірних проявах про патріотизм, я б сказав так.
Ну, він досить активно зараз артикулює, що я, українець, і Одеса – це Україна. Тобто, я думаю, що з Геннадієм Трухановим доля зіграла деякий такий злий жарт, що зараз він має якраз людину, яка, ну, не була помічена в симпатіях до України, але зараз він має бути на сторожі цих українських інтересів в місті Одесі. От, і як ми співпрацюємо, ну, якісь на рівні, ну, принаймні, у мене немає ніяких проблем, якщо мені треба там поставити якесь питання чи знайти якусь інформацію, я спокійно беру і телефоную, але це я так завжди робила, не дивлячись, де працюю, я працювала, це таке журналістське минуле, я спокійно можу там якісь речі виясняти, чи там інформувати про щось того ж Труханова, наприклад, у нас була пожежа на Куяльнику, і люди там мені телефонують і кажуть, що ми не знаємо, що буде далі. І, власне, це дуже велика проблема, що влада не спілкується з людьми. І от таке моє була така прохання, що треба туди їхати, з людьми розмовляти, поясніть їм, тому що, ну, ми там робимо, ну, ви робите, про це ніхто не знає.
І ще один момент, я перепрошую, дійсно, я дуже хотів поставити це запитання. Я нагадую слухачам, що у нас в гостях Зоя Казанжи, заступник губернатора Одеської області Ігоря Палиці.
Точніше сказати, голови Одеської облдержадміністрації.
Поза всяким сумнівом, я намагаюсь просто...
Губернаторів у нас немає, все ж таки.
І функція Зої Казанжі у апараті обласної адміністрації – це внутрішня політика і комунікації. І от що стосується комунікації? Трагедія 2 травня, з приводу якої ведеться слідство, де загинуло 49 осіб. Спочатку під час стрілянини на вулиці і бійок, а потім уже
6 вогнепальні поранені,
під час пожежі в будинку профспілок. Слідство є? Де є ті дані, які це слідство мало знайти і представити громадськості? Розкажіть нам, будь ласка.
Ну, по-перше, ви знаєте, що працює кілька груп, які хочуть дуже встановити правду. І я думаю, що вони справді хочуть її встановити, але яким чином вони працюють? Є дві депутатські комісії, це комісія депутатів обласної ради і комісія депутатів Верховної ради, яку очолює Антон Кісе. А працює слідча комісія, це спільна група прокуратури і міліції, вона керується із Києва, і Київ за це несе відповідальність. Відпрацьовують якісь слідчі дії, це місцеві правоохоронці, місцеві слідчі. А той же Ігор Палиця, він з самого початку запропонував таке громадське розслідування, і формат його був невідомий, дуже багато людей захотіли проводити таке незалежне громадське розслідування, але коли ми почали вияснювати, яким чином вони це мають робити, все зводилось до того, що вони хотіли би контролювати. Якби хтось проводив, то вони би хотіли контролювати. І потім журналісти між собою домовилися, що це буде формат журналістського розслідування. Наразі працює група 2 травня, вони створили сайт, там сторінку в Фейсбуці.
Це якраз громадська група, наскільки
це я журналістська група, так, це журналістська. Вони проводять журналістська група плюс експерти. Експертів так. Якраз ми шукали і шукали там через Фейсбук, і там є криміналісти, там є токсикологи, там є люди, які спеціалісти із там по зброї, є відеоінженери, тому що, наприклад, лише відеоматеріалів, які, тому що відеоматеріали свого часу почали дуже швидко витирати із Ютуба, там десь на місяць такого, ну, з постійного перегляду, так?
Ну, і що відомо на сьогодні, якщо можна, сьогодні такі проміжні якісь підсумки?
Дивіться, вони таким чином, вони якби в хронологічному порядку відтворюють події, які відбулися. Хто стріляв, хто починав. І звичайно, що кожний факт має бути підтвердженим. Відео там з показами свідків і таке інше. На сьогодні встановлено, що, власне кажучи, ситуація була спровокована. Люди, які йшли, представники антимайдану чи Кулакового поля, спеціально, навмисне, напали на ультрас і на представників Євромайдану і просто одеситів. І перші постріли пролунали якраз з боку представників Кулакового поля. І тому там дуже багато речей, які відбувалися паралельно. Це нарада силовиків, яка була в Одесі з вимкнутими телефонами. Зрозуміло, що в такому сценарію, це був сценарій, це 2 травня, якби воно не було 2, воно було б 8, 9 чи 10 травня. Власне кажучи, ми аналізуємо, що, можливо, мова мала йти про таке громадянське протистояння, яке почалося там в Донецьку і в Луганську, і знову ж таки цього не відбулося, тому що дуже швидко Київ оговтався і призначив, ну, тобто змінив таких ключові посади. влади зробив зміни.
Вибачте, але більшість представників у тих самих силовиків, які бігали там з цими стрічечками георгіївськими, вони ж залишились на своїх посадах. Я розумію, що головний міліціонер змінився.
Так? Звичайно, нічого більше не змінилося. І тут я можу собі дозволити абсолютно чесно сказати, що говорити про те, що міліція проукраїнська, ну це в Одесі наді мною би сміялись, щоб я так сказала. А змінилися, звичайно, змінилися умови, змінилися якісь настрої, можливо, знакові речі, тому що зрозуміло, що переміг Майдан. Так? І люди з проукраїнською позицією прийшли до влади, в тому числі і в Одесі, більшість, так? Але, ну, не більшість, треба ключові особи. Але всі інші залишилися, наприклад, Одеса, точно так, як і Донецьк, Одеська область, єдина, яка якби народила депутатів Верховної Ради лише від партії регіонів мажоритарників. У нас більше жодний. Це такі результати є лише в Донецьку. Так? Донецьк і якби Одеса. І тому, звичайно, люди не можуть кардинально, люди взагалі не міняються. Так?
Тому от, давайте зараз завершимо цю тему про розслідування, коли будуть результати. Так? Що, ну, що вам відомо?
Періодично там звітує група КІСЕ, періодично звітують група депутатів обласної ради, міліція, там, прокуратура, вони мовчать. Більше того, десь місяць тому той же Ігор Палиця, він звернувся до Києва з проханням або не коментувати взагалі, що відбувається, але коментувати таким чином, що відбувається з розслідуванням офіційним, так? Коли одне відомство не має спростовувати слова іншого, тому що була дуже різна інформація. І для Одеси це дуже важливо зрозуміти, що відбувалось. Яка, якби хто замовники, тому що зрозуміло, якщо 2 травня відбувається подібне, 9 травня в Москві виходить товста книжка про події 9 травня, то зрозуміло, що воно не може.
Про події 2 травня.
Так, звичайно, про події 2 травня. Так, то звичайно, що це не просто так.
А як ви вважаєте, чи зроблено вже все необхідне, щоб подібного загострення більше в Одесі не сталося?
Я не можу сказати, що зроблено все необхідно. Зроблено дуже багато, але ситуація, це теж треба про це сказати, вона тримається в ручному режимі. Тому що люди, які втекли з Одеси, зрозумійте, що втекли не найдурніші, втекли ідеологи, які були роками на зарплаті, які абсолютно чітко і технологічно працюють, вони є частиною, вони є там очільниками п'ятої колони, якщо можна сказати. Звичайно, вони тішать себе надіями, ілюзіями, вони прагнуть повернутися.
І продовжують працювати, так?
Ранках. Ну, вони десь працюють, але звичайно. Звичайно, ситуація періодично розхитується, але така.
Дякую. З нами в ефірі була Зоя Казанджи, заступник голови Одеської облдержадміністрації. Спасибі, пані Зоя. А тим часом у нас в студії вже є новий гість, якого представить Олександр Михельсон.
Дякуємо, пані Зою. І оскільки ми в попередній розмові вже згадали про майбутні вибори, так дотично, то я тим більше радий оголосити, що саме майбутні вибори парламенту зараз будуть головною темою останньої чверті нашого сьогоднішнього ефіру громадської хвилі. У нас в гостях політичний експерт Юрій Палійчук, котрий не чужий політтехнологіям і виборчим справам. Доброго вечора, пане Юрію.
Вітаю.
І перше питання, напевно, таке примітивне і очевидне. Скажіть, те, що відбулося в парламенті після демаршу прем'єр-міністра Яценюка і розпаду коаліції, це вже 100% гарантія перевиборів Верховної Ради?
Ну, почнемо з того, що нічого надзвичайного насправді в Верховній Раді не відбулося, тому що всі розуміли, що як такої коаліції не існує, тому що не може бути коаліція чорного і білого, коли в одній більшості перебуває і колишня опозиція, і там вчорашні архітектори режиму Януковича. Тому, скажімо так, це рішення було абсолютно логічне, абсолютно прогнозоване, і його оголошення якраз і поклало старт виборчій кампанії. Вірніше, якщо проаналізувати події в парламенті цього тижня, то про те, що вибори будуть 100%, було відомо ще в середу, коли почалися ці всі маскаради між Левченком, Свободою, ці от заяви, величезні плакати в сесійній залі. Тобто, от якраз в середу був такий от публічний старт виборчої кампанії. От в середу, грубо кажучи, депутати, парламентські гравці між собою побили горшки, після якого стало зрозуміло, що дороги назад уже немає.
Побили не лише горшки, а намагалися там побити Петра Симоненка. Я б не сказав, що це було побиття. життя, але принаймні така тусовка в залі
відбувалась.
Так, ви вважаєте, що це теж якимось чином пов'язано із початком передвиборчої кампанії?
Ви зверніть увагу, що Левченка виштовхали у вівторок, а в середу він прийшов знову у сесійну залу, щоб його виштовхали знову. Якщо б він знав, що його не будуть виштовхувати, він, напевно, би не прийшов. Тому що ну, це вигідно і одним, і другим. Одним вигідно винести його з залу, другому вигідно...
Бути жертвою, так?
Так, абсолютно вірно.
Добре, але які ми тепер маємо, як то популярно говорити, розклади? От сьогодні, коли ми бачимо, що прем'єр-міністр Яценюк, я знову про нього згадую, дуже серйозно розкритикував той же удар, який не погодився підтримати його, ну, чи не його, а урядовий проєкт секвестру бюджету. І це був, нехай не прямий, але досить такий прозорий і легко прочитуваний удар по президенту. То хто у нас і тими, якими колонами на оці от майбутні вибори?
Глобально ми будемо мати на цих виборах два табори – умовну партію миру і умовну партію війни. Тобто вже зараз зрозуміло, що президент Порошенко, партія «Удар», всі, хто на нього орієнтується, це буде умовна партія миру. Партія війни – ну, це очевидно, що це будуть праві, це будуть радикали. Це буде пан Коломойський, який поки що невідомо в якому форматі, але однозначно буде брати участь у цих виборах і думаю, що йому вже не цікавий попередній формат, коли він виступав там спонсором, ідеологом і так далі. То, грубо кажучи, ми будемо мати змагання двох ідей, які повинні дати відповідь на одне запитання. Що зробити для того, щоб на Донбасі не було війни, для того, щоб на Донбасі помирали люди? Тобто або кінцево добити терористів, або заморозити конфлікт. І от я спостерігаю, що якраз от ідея заморозки конфлікту, вона сьогодні не виглядає настільки фантастичною, як вона виглядала ще якийсь місяць тому, тому що всі несуть втрати від війни. Тобто ми стикнулися з проблемою бюджетників. Багато бізнесменів несуть втрати, навіть ті, чий бізнес не знаходиться в зоні антитерористичної операції, тому що багато підприємців середньої руки отримували замовлення від великих донецьких підприємств. І просто коли ці всі замовлення обсипалися, посипалося там ціла, як це називається в макроекономіці, споживчий мультиплікатор нарушився. Тобто з одного підприємства годувалося там 8-10 дрібних підприємств, а за кожним з них стоять там наймані працівники і їхні сім'ї.
Тобто ми можемо побачити, умовно кажучи, Коломойського, який буде говорити про те, що необхідні переговори і мир?
Не Коломойського, абсолютно ні. Коломойський – це швидше за все, ну не швидше за все, він вибрав собі цю нішу і досить непогано з нею справляється, це буде партія війни.
І ще один цікавий нюанс, згадуючи про ці дві партії, ви назвали кілька прізвищ, але не назвали Юлію Тимошенко. Що, Юлія Тимошенко у нас більше не є активний гравець?
Юлія Тимошенко якось дуже, дуже активно воювала, створювала штаби до президентських виборів. Зараз, я думаю, що також воює, хоча не говорить про це по телебаченню. Тому роль Юлії Тимошенко уявити в цій всій конфігурації особисто мені складно. Можна там, з впевненістю говорити про одне – це буде та людина, яка підбере електорат комуністів і партії регіонів, частково електорат. Маю увазі не проросійський, а той, який орієнтується на соціальний популізм. Але в якому із таборів опиниться Юлія Тимошенко, говорити дуже важко, тому що ну, при всій повазі до неї не можна сказати, що вона політик послідовний. Тобто вона дуже добре орієнтується на кон'юнктуру і дуже вдало під кон'юнктуру підлаштовується. І враховуючи те, що йде війна, ситуація міняється дуже швидко, день іде за п'ять, ми бачимо, як рейтинги політиків ростуть, падають, як це все змінюється, Юлія Тимошенко зайняла позицію вичікування.
Це так, пане Юрію, у четвер Рада збереться на частково закрите засідання. Тут яких сюрпризів і яких несподіванок можна очікувати, як ви вважаєте? Чому я запитую? Тому що, наприклад, от вчора ми спілкувалися з групою депутатів, лунають дуже наполегливі прагнення, наприклад, оголосити військовий стан частково, там в двох областях. Що це може бути?
Ну, По-перше, подальше відпрацювання загальної програми, я її називаю так. Тобто одні будуть вимагати, інші будуть говорити, що це неможливо, це нереально. Тобто це вигідно всім. Мати площадку, з якої можна про щось говорити, можна доносити свої думки. А чому воно частково закрите? Тому що, ну, от я зі спілкування...
І як це частково закрите?
Власне,
як це можна зрозуміти?
Банально випустити пар. Тобто я спілкувався з депутатами, запитував, ну, були в нас кілька закритих засідань. От що реально відбувається на закритому засіданні? Ну, банальне спускання пару. Тобто те ж саме, що відбувається у найбільш гарячі дні у Верховній Раді, але в більш такому, я би сказав, неформатному стилі.
Тобто, в принципі, це легше робити, коли ти розумієш, що ти не в прямому ефірі.
Абсолютно.
До речі, в прямому ефірі з нами Юрій Палійчук, політичний аналітик, і ви можете поставити свої питання за телефоном 239-62-92. 239-62-92, код Києва 044. Так. І ми продовжуємо говорити про, давайте про економічну частину. От ця ситуація, напруженість з Арсенієм Яценюком, яка виникла, і в той же час ми багато чуємо, що Арсеній Петрович є такою комфортною людиною для переговорів із Міжнародним валютним фондом, що означає отримання грошей, скажімо так. Чи не похитнулись тут фінансові позиції України, як ви вважаєте?
На мою думку, ну, про це говорили багато, як тільки почалися переговори з МВФ, що Захід займає у цих переговорах про європейську позицію, тобто не про українську і не про російську, про європейську. Заходу вигідно, щоб на Донбасі не було війни. І про це говорили багато, і логіка подій якраз на це вказує, що вони прив'язали міжнародну технічну допомогу, кредити до припинення вогню. Мовно кажучи, або ми йдемо на замороження конфлікту, фактично стаючи на коліна перед Росією, і ми ці кредити отримуємо. Або ми кінцево добиваємо терористів, і тоді ці кредити також ми можемо отримати.
Тому... Але вже після.
Але вже після, абсолютно вірно. Тому позиція переговорника в даній ситуації не вирішує абсолютно нічого в дипломатичному сенсі цього слова.
У нас є два дзвінки в студію. Прошу вас, слухаємо.
Алло.
Так, добрий вечір.
Доброго вечора. Пан Юрію, мене цікавить таке запитання. Чи буде в нас Україна колись? П'ятий президент, а України немає?
Ну, ви знаєте, мене теж турбує це питання, і воно є надто складне, щоб дати на нього просту відповідь одним реченням. Особисто я от поділюся своїми останніми враженнями. Я мав надію, що після Майдану в Україні більше не буде попиту на популізм, на популістичні, патерналістичні гасла. Тому що, власне, цим популізмом українці годували 23 роки, і ми дійшли до того становища, в якому ми перебуваємо зараз. І ми бачимо, що попит на популізм нікуди не пропав. Тобто, і, власне, в цьому заключається суть, якою буде Україна. Чи вона буде далі такою бідною і недорозвиненою, чи вона буде прогресивною сучасною державою.
Так, і наступний дзвінок, прошу.
Я хотіла задати от таке питання. Чи зважиться влада наших ворогів народу, Януковичів і всіх остальних, і Арбузова в тому числі, і всіх інших, конфіскувати їх майно, їх гроші і повернути їх українському народу для розвитку?
Вибачте, будь ласка, ви не могли би представитись і сказати, звідки ви?
Я з Києва. Зовуть мене Світлана Павлівна.
Дякуємо.
Світлана Павлівна, це питання краще задавати владі. Звичайно, що мені, як громадянину, хочеться, щоб так відбулося, щоб ці гроші повернулися, щоб, як то кажуть, восторжествувала справедливість. Наскільки там відомо із повідомлень засобів масової інформації, Генпрокуратура цим займається, Генпрокуратура над цим працює Міністерство закордонних справ. Очевидно, що цей процес рухається, але, на жаль, не настільки швидко і настільки ефективно, як вам, мені, багатьом громадянам цього хотілося б.
А як ви вважаєте, що зараз має робити уряд, тому що от ви сказали, що є така тенденція про те, що кредити будуть після припинення вогню, водночас ми з вами почули, що Там місяць антитерористичної операції коштує 1,5 мільярда гривень. І про те, що грошей немає, ну, емоційну промову Арсенія Яценюка, я думаю, чули вчора всі. І в зв'язку з цим, на які заходи зараз має піти уряд для того, щоб вирівняти і втримати ситуацію в країні?
Також дуже складне запитання, і на нього немає простої відповіді, тому що, ну, ми бачимо, що до сих пір навіть місцеве самоврядування не отримало ті кошти, які були заморожені минулого року на єдиному казначейському рахунку. Це з одного боку погано, тому що міські голови далі сидять в жебраках. Тобто мова йде не про подачки, не про субвенції, не про субсидії, не про вирівнювання бюджету, а мова йде про кошти, ними зароблені там за рахунок оренди комунального майна, за рахунок продажу нерухомості, земельних ділянок. Очевидно, що проблеми з фінансуванням дуже і дуже серйозні. І простого рецепту виходу із ситуації, на жаль, немає.
А як ви думаєте, активна така антикорупційна діяльність призвела б до того, що бюджет би наповнювався? Я маю на увазі ті корупційні схеми, які працюють доволі активно, продовжують працювати в Україні. Так? І навіть от ви земельне питання зараз згадали, так? То спеціалісти лише по Києву кажуть, що у киян вкрадено там величезні гроші у вигляді земельних ділянок, які можна було б загалом повернути до бюджету. Це можна розглядати як один із способів вирішення економічної ситуації?
В тому числі і цей спосіб, тобто можливостей змобілізувати, закумулювати якийсь ресурс, який можна перетворити в кошти, він є. Наскільки я знаю, колись при президентові Ющенку була програма, як повністю переозброїти армію за рік, лише за рахунок продажу зайвого майна Міністерства оборони, яке тільки його утримання там обходиться бюджету в кілька мільйонів гривень кожного року. Тобто ресурс є. Питання в тому, що немає якогось системного підходу.
Системного підходу, чи як у нас завжди любили казати, політичної волі? От пам'ятаєте, як президент, коли представляв генерального прокурора, побажав йому, щоб він посадив там трьох своїх друзів чи знайомих?
Пам'ятаю.
Так.
Тут і перше, і друге, розумієте, і політичної волі, щоб нікому не наступити на ногу, і системності в плані менеджменту, прийняття рішень і взагалі адміністративної роботи. Тому що, як би там не було, у адміністративну владу до сих пір не прийшли толкові люди. Тобто всі талановиті управлінці йдуть працювати чомусь в корпоративний сектор. І навпаки, коли з корпоративного приходять в адміністративну, вони там не приживаються. Там останній приклад – це агентство з питань державної служби. Я особисто знаю.
Ні, в адміністрації вже працює, наприклад, менеджер-керівник Microsoft Україна.
Відповідальний за реформи.
Це вже нова генерація. А у нас тим часом зараз ще один дзвінок в студію. Слухаємо вас.
Алло. Так. Ви мене слышите?
Так, саме вас. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Назвіться, будь ласка. Запоріжжя.
Зовуть мене Валентина.
Дуже приємно.
От у мене такий вопрос. Мені дуже обідно за Яценюка, но і що викликає таке невосприятие? Я дуже радувалась за свободу, а тепер просто я не знаю, я дуже розстроєна їхнім поведінням. А вопрос у мене в тому, може ли, в конце концов, Порошенко стати прем'єром? И нечего там дипломатию разводить. Пусть он керує. Вот тогда он почувствует, что такое премьер.
Дякуємо, пане Юрію.
Я думаю, напевно, я перепрошую, я Олександр Михельсон, хотів би спробувати внести корективу у це запитання. Можливо, йдеться про те, щоб президент безпосередньо керував урядом? Чи я не знаю навіть, що мала на увазі пані Валентина?
Ну, пані Валентина, мабуть, мала на увазі, що президент повинен брати на себе більше відповідальності. Мабуть, це вона мала на увазі, адже, ну, згідно нової конституції, все ж таки, повнота влади зосереджена в уряді. Я думаю, що пан Порошенко, мабуть, був би не проти керувати урядом. Ну, це, звичайно, що це питання краще задати йому самому, але питання в тому, чи хотіли би українці, щоб пан Порошенко керував одночасно банковою і одночасно керував урядом. От в чому питання.
Я тим часом, повертаючись до питання про майбутні вибори, хочу нагадати таку цифру. Київський міжнародний інститут соціології нещодавно провів опитування, ось буквально напередодні, І за цим опитуванням, якби пропрезидентська сила, особливо у вигляді блоку партії і під лейблом, тобто під іменем Петра Порошенка, йшла на парламентські вибори, то на сьогодні, а не на жовтень, коли вибори, ймовірно, відбудуться, і ми не знаємо ще, які будуть тоді електоральні симпатії, але на сьогодні ця сила виграла б вибори, проте з не таким уже і вражаючим результатом, там понад третину голосів тих, хто вирішив іти на вибори. А на другому місці у нас із понад 20% стабільно за всіх варіантів опитувань стоїть Олег Ляшко.
Так, я думаю, що про Ляшка ми можемо трошки пізніше поговорити, я перепрошую, та, але у нас є наступний дзвінок в студію. Прошу вас. Таким
сумнівом.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пані та панове, добрий вечір, студії. Все, звається до вас пан Славко. Слава Україні!
Героям слава! Слухаємо ваше питання.
Таке питаннячко до пана Поліщука. Як ви ставитеся до таких тушок, що з Народного руху України, від Української народної партії, що від нашої України, котрі тушки в парламенті, котрі перейшли до бюту, до ліберальної партії, зокрема до
Бориса
Тарасюк.
Зрозуміло. Тобто мова про тушки, які змінюють політичні партії, пристрасть, вибачте, свої погляди і інтереси виборців, які голосували за них, так? Правда ж?
Абсолютно вірно. Ну, я як громадянин, я ставлюся до цього різко негативно, але питання вирішую не я, питання вирішує виборець, коли йде на вибори. Тому, пане Славко, потрібно просто там орієнтуватися і те, про що ви говорите, говорити не тільки тут на радіо, говорити своїм рідним, говорити своїм близьким і розкривати карти, хто є хто. Тому що Майдан показав, що ми самі несемо відповідальність за свої вчинки і за свою країну. Тому там говоріть зі своїми друзями, говоріть зі своїми знайомими, щоб уважніше дивилися, за кого вони голосують.
А от, до речі, наступні парламентські вибори, які вже незабаром, це вже зрозуміло та і відомо, чи змінять вони ситуацію, чи стане менше от процес цієї тушканізації Верховної Ради?
Ну, за великим рахунком, ні від цієї Верховної Ради, яка залишилась недовго, ні від наступної, нічого екстраординарного, нічого революційного очікувати не доводиться. Єдине, що позитивного ми можемо чекати, так це те, що в наступному скликанні точно не буде комуністів, точно не буде партії регіонів, точно не буде більшої кількості одіозних людей. І з дуже високою долею ймовірності прийдуть політики не з 80-х, не з 90-х, а принаймні з 2000-х. І, наприклад, от партія «Удар», яка зайшла в цьому скликанні, тобто це, як би там не було, це абсолютно нова генерація людей, це абсолютно нове покоління. І є надія на те, що їх в наступному скликанні буде більше, хоча не буде ще критичної маси.
Але водночас ви говорите, що нічого революційного від них чекати не доводиться. І це трохи сумно, тому що країна потребує саме революційних змін в економіці, в проведенні реформ, в боротьбі з тією ж корупцією. Тут потрібні дуже рішучі, дуже чіткі, я б сказав би, революційні дії. Ті люди, які прийдуть, вони не розуміють цього, як ви вважаєте?
Ну, після Майдану всі дуже сильно перелякалися корупціонери, всі, хто сиділи на схемах, що от все, ну зараз прийдеться то, що називається, жити по-новому. Всі дуже перелякалися, всі дивилися, як би це отак, а може з правим сектором, а може з самообороною. І от пройшло дуже небагато часу, 5 місяців, але ну все стало з ніг на голову, і потім назад з голови на ноги стало. І ми бачимо, що оця от війна, вона послаблює революційний рух, послаблює громадянське суспільство. От, наприклад, сьогодні ситуація, коли у Львівській області прокурор порушив кримінальну справу проти волонтерів, які переносили бронежилети. Зрозуміло, що якщо би там був сильний осередок там, самооборони чи правого сектора, чи люди, які там брали участь на Майдані, то вони би пояснили там пану прокурору, що де є закон, а де є межа здорового глузду. І зрозуміло, що ця війна, вона кардинально послаблює саму цю енергію до змін і так само послаблює громадянське суспільство.
Але війна може і посилити. Тут пан Олександр щось хотів запитати. А я хочу ремарку, що війна може і посилити революційні настрої. Ну і уявімо собі ситуацію. Люди, які воювали, та повертаються, починають якийсь свій бізнес. І тут до них приходить силовик, який пороху не нюхав. Та він приїхав на дуже гарній машині, у нього дуже красива сорочка, і він каже 500 штук доларів. І якби питання там, з ліцензією чи з якимись іншими речами, пов'язаними з бізнесом, вирішується. І от мені дуже цікаво подивитись на цю мізансцену, що буде відбуватись далі. Я не думаю, що країна вже зможе жити в умовах старої парадигми.
Коли вони повернуться, однозначно, це буде таке от братство, спільнота, як зараз афганці. Тобто, і це буде такий от силовий кістяк громадянського суспільства.
У нас зовсім мало часу залишається. Я хотів би завершити своє попереднє запитання. Високий рейтинг умовно пропрезидентської партії, високий рейтинг Олега Ляшка, персональний, я впевнений, а не його партії, і вкрай низькі рейтинги, за згаданим мною раніше опитуванням, партії регіонів і комуністів, які, як правильно пан Юрій сказав, швидше за все в Раду не проходять. Це пояснюється тим, що люди знайшли собі все-таки нових лідерів, чи тільки тим, що просто-напросто розчарувались у старих? Як ви можете от коротко це прокоментувати?
Коротко стосовно рейтингів. Зараз ситуація міняється дуже, дуже різко, дуже швидко. Якщо пригадати, наприклад, січень місяць, тоді всі вважали правий сектор там партією номер один. Пройшло 2 місяці, правий сектор має рейтинг 0,9. Так само і зараз. Оці от рейтинги ще до жовтня місяця можуть двічі або тричі там вирости або впасти. Це стосується і пана Ляшка. Що стосується партії регіонів комуністів, то ну, їхня пісня спєта. Так само, як вони себе віджили як політтехнологічний проєкт, як свій час наша Україна. От і все.
Дякуємо.
Дякуємо.
Це була експертна думка Юрія Палійчука.
Дякуємо. Це була громадська хвиля. Дякуємо всім нашим слухачам. В студії працювали Олександр Михельсон та Дмитро Тузов. До зустрічі.